Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes začnem niekoľkými zaujímavými on-chain dátami. Poďme sa pozrieť na hneď ten prvý, na ktorý upozornila analytická platforma Sentiment, ktorá spomenula, že v minulom týždni sa Bitcoin a Ethereum predávali viac so stratou než so ziskom, čiže tie on-chain transakcie boli prevažne realizované na úrovniach, ktoré predtým, alebo v prípade ktorých tie predchádzajúce Bitcoiny a Ethery boli akumulované za vyššie ceny. Čiže jednoducho tou on-chain transakciou, ako keby sa zjednodušenie povedané realizovala strata. Čo podľa analytikov Sentiment môže byť aj pozitívnym signálom, oni uviedli historicky, keď DAO opúšťa svoje pozície prevažne so stratou, je pravdepodobnejšie, že sa vytvára dno. To je taký ten bullish predpoklad, kde sa pokúsili nájsť na grafe nejaké tie momenty, kedy tiež niečo podobné sa formovalo v priebehu pokračujúceho rastúceho trendu. Na druhú stranu ja si myslím, a nám pekne to ukazuje ten indikátor SOPR, že keď sa tomu trhu dlhodobo nedarí vlastne dostať sa nad tú úroveň, pri ktorej tie on-chain transakcie v podstate vyjadrujú ten rastúci trend, že napriek tomu, že tie bitcoiny sú presúvané, tak sú presúvané v tom danom čase za v podstate trhovú hodnotu toho daného bitcoinu či etheru vyššiu než tá predchádzajúca on-chain transakcia toho istého aktíva, tak keď tento trend sa nedarí dlhodobo udržať a skôr je pod tou úrovňou, že sa v podstate realizujú tie on-chain straty, tak väčšinou je to skôr podľa mňa signál medvedieho trhu, alebo len pri pohľade na SOPR v podstate vidíte, že ten indikátor v tých medvedích trhoch je hlboko pod tou neutrálnou úrovňou. Oni sa pokúsili podľa mňa z tohto indikátora vyčítať, aké si to obdobie v rámci toho rastového cyklu, kde v podstate sa kumuluje to dno a opäť sa odrazíme hore, ale chcem tým len upozorniť, že nie vždy to platí a ak ten trend je dlhodobejší a nie krátkodobý, tak skôr si myslím, že je to medvedí signál. Pozitívne a hlavne z dlhodobého hľadiska vyzerá pohľad na grafy rastúceho počtu bitcoinov na adresa hodlerov a počet bitcoinov, ktoré sa nehýbali dlhšie než 2 roky. Sú to v podstate grafy, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že tí hodleri sú pevne presvedčení, že cena bitcoinu dlhodobo pôjde hore a jednoducho tieto aktuálne pohyby a medvedí trh nevnímajú ako niečo, čo by ich motivovalo k súčasnému predaju ceny, teda k súčasnému predaju samotného bitcoinu pri súčasných cenách. Počet bitcoinových hodlerov neustále rastie a pokiaľ a vytvára teda nové topy a pokiaľ ide o počet bitcoinov, ktoré sa nehýbali dlhšie než 5 rokov, tak tuším, že bolo dosiahnuté aj nové historické maximum v podobe 28,24% všetkých doposiaľ vyťažených bitcoinov sú na adresách tých, ktorí nehýbu s nimi už viac než 5 rokov, čiže tam je tá dlhodobá stratégia držby bitcoinu na privátnych peňaženkách, jednoducho nehýbať s nimi, držať si ich ako investičný dlhodobý asset. Podobne pozitívne aktuálne, aj keď ide o rozhodne v tomto prípade krátkodobejší trend, vyzerá pohľad na graf bitcoinových minerov, respektíve na ich adresy. Vyzerá to tak, že v poslednom období sa bitcoinovým ťažiarom darí určitú časť bitcoinov aj držať, čiže nie sú čistými tými predávajúcimi, ako na tom grafe môžete vidieť vľavo tou červenou farbou, kde sa jednoducho zbavovali svojich bitcoinov, lebo realizovali jednoducho príjmy, ktoré sú pre nich nevyhnutnosťou a chcú ďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. Tak teraz dokonca popri tom, ako je ten hash rate na historických maximách alebo tesne pod nimi, ako sa opäť tá mining difficulty upravila na historické maxima, tak napriek týmto skutočnostiam tým ťažiarom sa teraz v tých posledných dňoch v tom februári darilo akumulovať určité bitcoiny na svojich adresách, teda nemuseli všetko predávať. Čo jednak akože znižuje tú stranu predajnú, ten predajný tlak, ktorý zo strany ťažiarov tam bol. Aj keď si nemyslím, že je to niečo, čo by výrazne zamávalo cenou bitcoinu, lebo tie objemy obchodovania bitcoinu sú stále veľmi vysoké, aj keď je bear market a to, čo vyťažia ťažiari v pomere k tomu tým objemom nie je príliš výrazné, ale jednoducho to, že nepredávajú samozrejme v konečnom dôsledku, opäť zlepšuje tú pozíciu, ktorá znižuje v podstate tú ponuku, ktorá je na predaj. V súvislosti s tými ťažiarmi do určitej miery mohli pomôcť aj tie NFTčka, ktoré prišli vďaka projektu Ordinals na Bitcoin. Vo februári zarobili ťažiari len na fíčkach, na poplatkoch, keď si odmyslíme vyťažené bitcoiny okolo 1 milióna amerických dolárov a zároveň odmeny z ťažby pre ťažiarov bitcoinu vstúpli na 8-mesačné maximum. Čiže možno aj preto ten predajný tlak zo strany ťažiarov bol nižší. Samozrejme kombinácia rastu ceny samotného bitcoinu v kombinácii s týmito vyššími vlastne príjmami z poplatkov je niečo, čo je pre ťažiarov bullish. Čo mne sa príliš nezdá je pohľad na bitcoinových nové veľryby, to sú tie adresy, na ktorých sú bitcoiny držané tak, že na tej adrese je minimálne 1000 bitcoinov. To sú tie bitcoinové veľryby podľa tej tradičnej definície. V predchádzajúcich bullranoch a predovšetkým na ich začiatkoch, keď si sa pozreli na graf vývoja počtu tých bitcoinových veľryb, tak bolo zrejme, že ich počet rastol. A ich počet rastol hlavne v tom období, kedy ten bullrun začínal. A teraz nič také teda rozhodne nesledujeme. Na tom grafe tu tak vľavo môžete vidieť, že v podstate ten počet tých bitcoinových veľryb naďalej klesa napriek tomu, že cena bitcoinu ide hore. Čiže je to v rozpore s tými predchádzajúcimi cyklami. Aktuálne počet tých bitcoinových veľryb je okolo 1660, aktuálne 1663. Je to najmenej od februára 2020. Najviac ich bolo vo februári 2021, celkovo 2161. Takže ak by sme sa odvolávali na históriu a zohľadňovali by sme tento graf, tak nám to skôr naznačuje, že bull run, taký ten úplný teda proces, v rámci ktorého Bitcoin vytvorí nové historické maximum a bude rásť ďalej, tak zatiaľ nenastáva, lebo tie bitcoinové veľryby sa tak nechovajú. Na druhú stranu treba uviesť, že keď naposledy bol takýto nízky počet tých bitcoinových veľryb, tak Bitcoin stal menej než 10 000 dolárov. Dnes stojí 23 200 dolárov. Ono teda v tom dolárovom vyjadrení stať sa bitcoinovou veľrybou a vlastniť aspoň 1000 bitcoinov je samozrejme náročnejšie. Je to náročnejšie na ten kapitál, ktorý do toho musíte vložiť v podobe toho samotného fiatu. Čiže keby sme sa na to pozerali takto úplne zjednodušene a vnímali by sme iba ten samotný kapitál, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa stali bitcoinovou veľrybou, tak v tom februári 2020 to bolo o polovicu vyššie, o polovicu jednoduchšie. Čiže aj toto je faktor, ktorý treba zohľadňovať pri tom a jednoducho možno ten počet tých bitcoinových veľryb nad 1000 nemá perspektívu smerom do budúcnosti ďalej takto markantne raz jednoducho z toho dôvodu, že ten Bitcoin je drahší a drahší, napriek tomu, že v súčasnosti je pod tými historickými maximami. Ale keby sme zohľadňovali len históriu a takéto tvrdé dáta, tak to je signál, ktorý naznačuje, že ten rast Bitcoinu ešte nenastáva. A ja by som ešte popri tom zmienil, nie je to v tomto článku, ale hovoril som o tom v tom video súhrne týždňa, ktorý je pre patronov, že čo mne najviac nehrá do tých karát, ak by som mal očakávať, že ten bullrun naozaj začína, je práve ten on-chain údaj, ktorý sa týka aktivity na bitcoinovej siete, lebo fakt to je vec, ktorá nie je závislá od samotnej ceny bitcoinu, ako v prípade týchto bitcoinových veľryb, ale od samotného používania tej siete. A tie predchádzajúce bullruny boli naozaj typické tým, že to tam proste začalo bujneť a počet tých aktívnych adries postupne stúpal, že proste tá sieť začala opäť ožívať, že prišla tá jar, tak povediac. Ale toto zatiaľ tie on-chain údaje v súčasnosti nenaznačujú a preto ja naozaj nedokážem osobne vylúčiť aj tú možnosť, že toto je taký ten fejkový bullrun, niečo podobné, ako sme zažili v roku 2019. Upozorňujem 4 krát, toto nie je investičná rada, ja prd viem, je to čisto len môj názor, takže prosím vás, neriadite sa tým, čo ja tunak trepocem. Poďme ďalej, poďme na zaujímavý prieskum, s ktorým prišla Coinbase. Ona si dala vypracovať prieskum u Američanov u spoločnosti Morning Consult a vypracovali ten prieskum na vzorke 2000 dospelých Američanov a prišli tam k niekoľkým zaujímavým zisteniam. Prvým je, že 80% respondentov uviedlo, že globálny finančný systém nespravodlivo uprednostňuje bohatých. Z toho pramení aj ten titulok toho dnešného videa. Zatiaľ, čo 67% tých Američanov v tom prieskume žiada veľké zmeny alebo úplné prepracovanie finančného systému súčasného. A to hrá v prospech tých kryptomien, ktoré hovoria o tom na čele s Bitcoinom, že to je nejaká taká alternatíva k tomu súčasnému finančnému systému, na ktorom fungujeme. Čiže vyjadruje to jasnú nespokojnosť Američanov ako takých s tým, ako to aktuálne funguje, že bohatší sú čím ďalej tým bohatší a tí v podstate, ktorí nepatria do tej kategórie bohatých, majú veľmi obmedzené možnosti sa do tejto kategórie dostať. 20% respondentov uviedlo, že stále vlastní nejaké kryptomeny. A je zaujímavé, tento prieskum bol totiž realizovaný aj pred rokom, že ten počet týchto držiteľov bitcoinov, respektíve kryptomien všeobecne sa v Amerike nezmenil príliš. V priebehu celého roka sa to pohybovalo na škale 17-20%. Čiže napriek tomu, že došlo k veľkému výplachu kryptomien od historických maxim, tak počet tých Američanov, ktorí držia krypto, je v podstate na rovnakej úrovni. Čiže ak aj predávali, zrejme predávali určité časti, alebo prišli do toho trhu určitá časť teda nových investorov, ale stále sme okolo tých 20% podľa tohto prieskumu. Zároveň tretina respondentov plánuje nakupovať, predávať alebo obchodovať v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Tunak na grafe, na týchto dvoch grafoch je zároveň pekne vidieť, že najdôležitejšiu úlohu zohrávajú generácie Z a mileniálov, to sú tie najmladšie pracujúce generácie. A tam vyplýva, že 36% z generácie Z a 30% mileniálov v súčasnosti vlastní kryptomeny, čiže viac než ten celkový priemer v USA. A zároveň sa v prieskume zistilo, že menšinové skupiny majú priaznivý názor na krypto a sú optimistickejšie než tá väčšina. Citujem: dospelí černosi a hispanci majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť než dospelí belosi, že budú mať pozitívnejší dojem o kryptomenách a sú optimistickejší v tom, že kryptomeny a blockchain sú budúcnosť. Zároveň 65% opýtaných súhlasí, že najlepšie dni trhu sú stále pred nimi a 76% investorov stále verí, že kryptomeny a blockchain sú budúcnosť. V tom prieskume sa tiež zistilo, že mnoho Američanov si myslí, že ďalším spúšťačom bullrunu bude Čína, ktorá sa opäť otvorí kryptomenám, ako sa zatvárala, tak teraz ako keby postupne cez ten Hongkong sa opäť začal dostávať. A celkovo z tej Ázie ten kapitál do toho kryptotrhu. To sú tvrdenia, ktoré sa začnú objavovať čím ďalej, tým častejšie. A vyzerá to tak, že Američania sa skôr spoliehajú na to, že ten bullrun bude spustený tentokrát z Ázie a nie zo Spojených štátov amerických. A čo ma na tom prieskume príliš nepotešilo, ale hrá to skôr do karát tej burzy Coinbase, ktorá si ho dala vypracovať, je, že 91% investorov uviedlo, že dôveryhodná a bezpečná platforma je pre kryptotrh životne dôležitá. Z toho vyplýva, že teda väčšina Američanov plánuje investovať do kryptomien cez centralizované riešenie, ako je práve tá Coinbase. A nie tak, že si jednoducho pošlú to krypto, ten Bitcoin alebo nejakú inú kryptomenu na privátnu peňaženku. A opäť mi to pripomína aj to, o čom som sa bavil s Kryptomatesom cez ten víkendový rozhovor, že to povedomie o vnímaní Bitcoinu a kryptomien v USA je dosť výrazné, nie iné oproti tomu, ako napríklad funguje tá edukácia o krypte v Čechách alebo na Slovensku, kde sa naozaj veľa hovorí o tom, že to krypto treba držať na privátnych peňaženkách, že sa treba, ak je to možné, vyhýbať KYC a tak ďalej, že treba používať Lightning Network a to ide. Tak pokiaľ ide o ten americký sektor, tak tam sa toto príliš nerieši. Nerieši sa ani to súkromie, jednoducho rieši sa predovšetkým tá investičná línia. Narovať tie peniaze do Bitcoinu, alebo do Ethera, alebo do nejakej inej kryptomeny, počkať, kým to proste porastie o tisícky percent a v budúcnosti to predať. Ale vnímanie tých kryptomien z toho decentralizovaného pohľadu je podľa mňa v tých Spojených štátoch amerických o čosi slabšie než u nás. Prvá bitcoinová NFT kolekcia od Yuga Labs prichádza na Bitcoin. Ide o kolekciu s názvom 12fold. Má ísť o 300 tokenizovaných, počítačom generovaných umeleckých diel. Takže aj Yuga Labs si všimla, že okolo NFTček na Bitcoine nastáva prvá vlna ošialu a idú to využiť. Samozrejme s komerčnými úmyslami, čo sami priznali, že ten ošial okolo toho projektu Ordinals je dôvod, prečo sa rozhodli vytvoriť túto kolekciu. Majzo, nejaký umelecký systém lokalizovaný okolo mriežky 12x12 vizuálnej alegórie pre kryptografiu údajov na bitcoinovom blockchaine. Tak uvidíme, že či aj táto nová kolekcia od Yuga Labs zvýši počet v podstate tých transakcií a aktivity samotnej v súvislosti s tými sátmi, na ktoré sú viazané tie NFTčka vďaka projektu Ordinals. A čo to bude znamenať teda pre Bitcoin do nasledujúceho obdobia. Podľa dát Google Trends to však nevyzerá tak, že by nastávala nejaká nová významná vlna ošialu okolo NFT. Aktuálne slovo NFT podľa Google Trends je za posledný rok na najnižšej úrovni, aktuálne len 7 bodov zo 100. Keby to bolo na úrovni 100 zo 100, znamená, že najviac sa vyhľadáva to slovo v priebehu toho posledného roka. A 7 bodov zo 100 znamená, že aktuálne sa pojem NFT na Google v tomto čase vyhľadáva najmenej za posledných 12 mesiacov. S týmito číslami, respektíve dátami z Google Trends, však úplne nekorelujú dáta od platformy CryptoSlam, ktorá upozornila, že v minulom mesiaci sa zobchodovali NFTčka v hodnote takmer 1 miliardy dolárov, či výrazne viac, než bolo to dno aktuálneho toho bear marketu NFTčiek v oktobri 2020, kedy to bolo okolo 460 miliónov dolárov. Takže toľko k NFTčkám, trochu aj v súvislosti s Bitcoinom. A poďme ešte k niekoľkým rýchlejším správam. Americká kryptoburza Coinbase zastavuje podporu pre BUSD, čiže ten stablecoin burzy Binance. Bude tomu definitívne od 13. marca, týka sa to služieb Coinbase.com, Coinbase Pro, Coinbase Exchange a Coinbase Prime. A mňa zaujalo ale aj to, že Coinbase sa vyjadrila v tom kontexte, že nevie prečo teda, alebo teda čo rieši SEC, americká komisia pre cenné papiere a burzu v súvislosti s BUSD, ale že oni vnímajú všetky stablecoiny ako niečo, čo nie je cenné papiere. Ale zjavne Coinbase dáva ruky preč od BUSD práve kvôli tým problémom regulačným, v rámci ktorých napríklad SEC začala vyšetrovať tú spoločnosť Paxos, americkú spoločnosť, ktorá má licenciu na narábanie s kryptomenami v New Yorku a emitovala to BUSD a spravovala BUSD pre burzu Binance a teraz vlastne SEC im to jednak ako v podstate de facto zakázala a zároveň prešetruje, že či teda neemitovali neregistrované cenné papiere. Spoločnosť Digital Currency Group, ktorá stojí aj za Grayscale a teda GBTC, v rámci ktorých je spravovaných vyše 640 tisíc bitcoinov, a tiež za skrachovanou burzou Genesis, ktorá je teda v reštrukturalizácii, oznámila, že v roku 2022 vykázala stratu vo výške 1 miliardy dollárov, a to najmä pre krach Frieros Capital, voči ktorému mala práve cez tú spoločnosť Genesis veľkú expozíciu, požičala jej vyše 2,3 miliardy dollárov. Grayscale tiež teda ale aj uviedol, že rieši teda tú reštrukturalizáciu Genesis a plánuje previesť vlastne túto spoločnosť pod tú svoju holdingovú spoločnosť a v rámci toho oznámenia akcionárom tejto spoločnosti skonštatovali, že to bude celkom zaujímavý a pozitívny krok, označili to ako nejaký milník. Tak uvidíme, do akej miery sa im podarí vlastne dosiahnuť úspešnú reštrukturalizáciu tej zbankrotovanej firmy. Americká komisia pre cenné papiere a burzu si posvietila najnovšie, alebo teda podľa najnovších správ aj na Robinhood, čo je obchodná platforma v USA, ktorá sa začala tiež zaobrať aj kryptomenami počas toho hypu okolo kryptomien, veľa promovala napríklad aj tie meme coiny, ako je tuším, že Shiba Inu a Dogecoin. No a teraz SEC prešetruje, v rámci akých postupov ponúkala kryptomeny svojim zákazníkom a ako, alebo v rámci akých postupov spravovala a ponúkala custody služby. Zatiaľ ide len o vyšetrovacie predvolanie od tejto komisie a nie je jasné, že či teda SEC napokon zažaluje alebo vyjedná v rámci Robin rokovania a procesu v rámci toho, ako pristúpe k tomu Robinhood, nejakú pokutu pre túto spoločnosť, ale opäť je to ďalšia správa, ktorá nadväzuje na tie predchádzajúce, že táto komisia poluje po všetkých tých amerických spoločnostiach, ktoré do určitej miery narábali s kryptomenami. Z Veľkej Británie prichádza správa, podľa ktorej britský bankový regulátor PRA oznámil, že vydá pravidlá pre vydávanie a držbu digitálnych aktív v krajine. Zároveň to vyzerá tak, že vo Veľkej Británii budú mať banky, podobne ako sa to črtá v Európskej únie, možnosť expozície voči kryptomenám len do výšky maximálne 1% svojho spravovaného kapitálu s rizikovou prémiou 1250%. A prichádza to v podobnom čase, ako burza Binance pozastavila možnosť stakingu pre obyvateľov Veľkej Británie a tuším, že to isté sa stalo aj v Austrálii. Podľa všetkého je to v podstate reakcia burzy Binance na tie črtajúce sa ďalšie regulačné obmedzenia a je to niečo, čo pokiaľ viem, dosť veľa Britov teda nahnevalo a zrejme aj tých Austrálčanov, tam sa tu teda tuším, udialo to isté. Ale ja opäť k tomu len toľko, vy môžete stakeovať kryptomeny skrz vaše privátne peňaženky. Prečo sa rozčilovať nad tým, že potrebujete stakeovať krypto na Binance, keď v tom prípade vlastne podkopávate samotnú decentralizáciu tých proof of stake kryptomien, lebo to proste zverujete tej Binance do rúk a zároveň dôverujete tretej strane a príklad FTX pekne ukazuje, že to nie je správny postup. Čiže aj v prípade stakingu, či už ste fanúšikom proof of stake alebo nie, tak jednoducho stakeovať tie kryptomeny môžete skrz tie vaše privátne peňaženky, skrz tie decentralizované riešenia a rozšľovať sa nad tým, že Binance teraz pozastavuje možnosť stakingu. No OK, ale máte inú voľbu. No a na záver, alebo teda vlastne ešte tu mám dve správy, ešte by som zmienil NFTčka najprv a potom tú poslednú správu. Metaverse platforma MetaJuice urobila prieskum medzi 6000 držiteľmi NFT tokenov, z čoho vyšli veľmi zaujímavé zistenia, totiž až 74% respondentov uviedlo, že sa o NFTčka zaujímajú pre ich sociálny status, a len 13% uviedlo, že si ich kúpili, aby ich v budúcnosti výhodnejšie predali. Čiže údajne za tým nie je naozaj žiadna špekulácia, teda vo väčšine prípadov, ale to, že si tým to kúpu toho obrázku kupujete nejaký sociálny status v rámci toho vášho virtuálneho sveta alebo tej vašej virtuálnej internetovej identity. A ak tu mám v publiku, teda medzi divákmi, fanúšikov NFTčiek, aj keď viem, že sa v poslednej dobe v profilujem skôr ako kanál, ktorý sa zamerieva viac na Bitcoin než na altcoiny, ale ak ste tu a verím, že nejaký tu ste, tak mi prosím vás napíšte do komentárov, že či naozaj to tak vnímate, že tou investíciou do toho NFTčka vôbec nehľadíte na to, koľko to NFT bude mať hodnotu v budúcnosti, ale či ste si to naozaj kúpili kvôli tomu, aby ste mohli jednoducho ten sociálny status pozdvihnúť, podobne ako keď si niekto kúpi drahé krásne auto. Mňa by to naozaj zaujímalo. Nemyslel som si, že podiel bude taký významný, ako to vyplýva z toho prieskumu. Každý, teda 3 štvrtiny, nie každý štvrtý, ale 74%. No a posledná správa sa týka spoločnosti Satoshi Labs, respektíve výrobcov hardwareovej peňaženky Trezor, ktorú ja sám odporúčam ako asi najlepšiu, teda predovšetkým teda Model T. Oni oznámili, že zefektívňujú vlastne proces výroby týchto hardwareových peňaženiek a to tým, že prechádzajú na vlastnú výrobu vlastných silikonových čipov, čo výrazne urýchli vlastne výrobu týchto hardwareových peňaženiek. V článku na Cointelegraph sa písalo z nejakých 2 rokov na niekoľko len mesiacov, čo bude pozitívne aj v čase, kedy bude veľký dopyt po týchto hardwareových peňaženkách. Po krachu FTX stúpol vraj dopyt o 300%. A vlastne to potom aj stabilizuje cenu týchto hardwareových zariadení. Lebo pokiaľ viem, tak vlastne tam bol v minulosti, alebo boli také problémy, že napríklad ich mali málo v čase veľkého dopytu, tak potom vlastne aj ten, aj pre tie problémy s dodávkami čipov a tak ďalej, tak tie ceny išli vyššie. A toto všetko vďaka tomu, že oni dokážu teraz tie procesy zefektívniť, by malo byť skôr minulosťou, čiže môže to stabilizovať cenu týchto hardwareových peňaženiek a zároveň to teda posunú tú spoločnosť opäť o krok vpred. A keď sa bavíme o tých hardwareových peňaženkách, tak možno taký tip na záver článku na kryptonovinkách v tomto súhrne, ale nájdete to vlastne aj v hornom menu. Je tu záložka peňaženky a top hardwareové peňaženky. Ja sám som ten článok písal a recenzoval som vlastne tie 4 najznámejšie, a ktorú ja osobne odporúčam. Čas nákupu hardwareovej peňaženky je stále dobrý, lebo jednoducho držať kryptomeny na privátnych peňaženkách je aktuálne rozhodne najlepšia voľba z pohľadu bezpečnosti, ale samozrejme za predpokladu, že si viete ochraniť ten váš SID, a preto vlastne ešte by som hneď odporučil na to článok Bezpečnosť SID-u, kde som zhrnul naozaj základy toho, ako si ten SID spravovať bezpečným spôsobom, tak aby ste oň neprišli. Díky, že ste ma sledovali aj dnes. Ďakujem patronom. Postupne vás pribúda, musím tento zoznam aktualizovať, teda pribudli nejaké 4, aj vďaka tomu, že na Patreone teda prinášam teraz obsah bonusový do malej miery, ale je to také aj poďakovanie patronom, ktorí za mnou stoja, a možno to motivuje niektorých ďalších sa tiež pridať. Ďakujem a pekný deň všetkým. Ja sa prihlásim ešte určite do najneskôr typujem hodiny s rubrikou Trhy dnes, kde zmapujem najčerstvejšie správy z globálnych trhov. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.